ประชาชนแขวงจำปาสักที่ใส่ถนนปากเสหาปากซองต่างก็ชมว่าค่าผ่านด่านปากเสปากซองนั้นแพงเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ถนนเส้นทางนี้ทุกวันต่างก็เว้าเป็นเสียงเดียวกันว่าค่าผ่านทางเก็บทั้งไปทั้งกลับโดยรถ4ล้อเก็บ 15,000 กีบและรถ6ล้อเก็บ 20,000 กีบอันได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจึงได้วิงวอนให้รัฐเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ซอยประชาชนดังผู้ใช้ถนนแขวงจำปาสักกล่าวต่อเอเชียเสรีเมื่อวันที่20ตุลาคมปี2020ว่า
15,000 กีบขึ้นไปลงมาก็ 15,000 กีบจ้ะลูกมือลูกเขียวเลยต้องการถ้าต้องเดินทางนี่จ้ะจะเฮ็ดหยังได้ล่ะเสียมาเกือบปีแล้วเด้ถ้าเขาจะอยู่ก็บ่ปฏิเสธกับดีขึ้นกว่าเก่าที่เขาเฮ็ดเนาะก็ควรจะเก็บยอมเหย้าหรือว่าไปค้ากับบ่เก็บซะอย่างของเฮามันเป็นชาวบ้านอยู่กับนี่ทุกมือทุกมือเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยสักเดียวนึงก็ 30,000 กีบจ้ะ
ส่วนความเห็นของประชาชนที่ใช้ถนนอีกท่านนึงก็บ่เห็นดีที่เก็บค่าผ่านด่านเพราะทางเส้นนี้เป็นทางหลวงและอัตราค่าผ่านทางนั้นก็แพงเกินไปที่ประชาชนจะจ่ายได้ดังท่านได้กล่าวว่า
ทางหลวงนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดกฎมันสั่งว่าเก็บเงินว่าก็เที่ยวคือมื้อจะเสียเงินเพิ่นก็ยังเก็บอยู่รถสบานจะ15,000เก็บโคตรสมควรของทางหลวงโคตรสมควร
ส่วนผู้ประกอบการรถตู้ในแขวงจำปาสักที่เที่ยวทางนี้เพิ่นก็บอกว่าก็จําเป็นต้องจ่ายสิไปว่าหยังก็บ่ได้เพราะจําเป็นต้องได้เที่ยวทางนี้เป็นประจํา
ทางหลวงมันมีเก็บค่าผ่านทางนี่เพราะว่าทางหลวงน่ะเขาสัมปทานมันน่ะคันสิไปคัดขันก็คัดขันบ่ได้เนาะแบบว่ามันหลายๆคนมันก็บ่ได้เนาะก็จําเป็นเนี่ยไปมันต้องได้จ่ายตังค์ทุกคันแล้วคันรถตู้ก็ไปกลับก็ 40,000 กีบ
ต่อกับปัญหาดังกล่าวเมื่อท้ายปี2019ที่ผ่านมาสื่อทางการลาวรายงานว่าท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีลาวแจ้งว่านับจากนี้ไปให้เปลี่ยนมติใหม่ในการเก็บเงินบ่ให้เกิน 5,000 กีบต่อเที่ยวเฉพาะไปเท่านั้นขากลับบ่ต้องเก็บและยกเลิกที่ว่าเกินชั่วโมงนั้นเส้นทางต้องเปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คนเที่ยวไปมาสะดวกสบายและง่ายขึ้นเพราะว่าการที่สร้างทางขึ้นมานี้ก็เพื่ออยากให้มหาชนทั้งหลายได้ใช้สะดวกสบายและก็เป็นการพัฒนาประเทศชาตินําอีกอย่างหนึ่งรถหรือยานพาหนะก็ได้เสียภาษีให้รัฐทุกปีและก็ได้เสียค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางให้กับรัฐนําอีกในการเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านด่านปากเสปากซองเจ้าหน้าที่แผนกโยธาธิการแขวงจำปาสักได้ให้สัมภาษณ์ต่อเอเชียเสรีเมื่อต้นปี2020ว่าการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านด่านปากเสปากซองแม้นได้เริ่มมาแต่เดือนมกราคมปี2020ภายหลังที่สั่งสําเร็จในท้ายปี2019โดยเส้นทางดังกล่าวแม้นเส้นทางหลวง 16E ตามการให้ข้อมูลตืมเส้นทางนี้บริษัทหุ้นส่วน4แขวงภาคใต้เป็นผู้สัมปทานก่อสร้างพัฒนาจาก2เลนเป็น4เลนและได้รับอนุญาตสัมปทานจากรัฐบาล